Dobré dopoledne. Ve studiu radiožurnálu je ten, kterému opravdu prošli rukama čeští velikáni. Náš dnešní host Jiří Ramba totiž takzvaně přepisuje dějiny a zkoumá lebky slavných osobností naší historie. Nejenom pochopitelně. Pane docente, dobré dopoledne vám přeji.
Dobrý den.
Kdybychom v dnešní době, říkám kdybychom, kdyby to šlo, mohli potkat Karla IV., bylo by nám na něm něco hned na první pohled nápadného?
Tak pokud by Karel IV. Nosil své dlouhé bohaté vlasy a vous, tak bychom na tom obličeji nenašli nic. Možná bychom mohli zhlédnout nějakou jizvu v obličeji, protože on byl známý bojovník, harcovník, turnajovník, jezdil, výjížděl velmi rád na turnaje, když mu to papež zakazoval, tak určitě utržil nějakou ránu a víme o jeho těžkém zranění, které utrpěl a málem při něm zemřel.
A byl by Karel IV. V té dnešní době pacientem nějaké stomatologické kliniky?
Zcela určitě, protože při zřejmě turnajovém zápase utrpěl těžkou ránu do brady, kdy došlo k vylomení celé brady a zároveň k oboustranné zlomeně kloubních výběžků. Prudkým zvratem hlavy dozadu se mu poranila páteř na levé straně, kde se mu přesmykly obratle a v té podobě zůstaly. Takže Karel, když se uzdravil, tak chtěje se otočit dozadu, musel rotovat celým trupem. Takže byl by zcela nepochybně pacientem naší kliniky.
A musím říct, že to jsou trochu dějiny, jak je možná neznáte. A my k tomu jménu Karla IV. Přidáme i další panovníky. Zmíníme také geniálního skladatele Bedřicha Smetanu. Jeho život zkoumal totiž pan docent Jiří Ramba po celá léta. A je dnes v dopoledním radiožurnálu jako náš host. Budeme si povídat také o tom, co všechno se dá vyčíst z lidského obličeje. Pokud vás to zajímá, pak nám pište na www.radiožurnale.cz/host, anebo si najděte na Facebook a můžete přidat svůj komentář. V dopoledním radiožurnálu dnes můžeme vidět to, co náš host, a není toho zrovna málo. Z lidského obličeje a lidské lebky toho pozná hodně, aby nejde to specialista na čelistní a obličejovou chirurgii, pan docent Jiří Ramba. Pane docente, kolik českých panovníků jste měl tu možnost opravdu prozkoumat? Kteří to byli?
Tak byl to Karel IV., byl to Jiří z Poděbrad, byl to Ladislav Pohrobek, Václav IV., Rudolf II., Maximilián II., sestra Rudolfa II., kněžna Eleonora. Myslím, že tím jsem vyčerpal vlastně všechny naše panovníky.
Jaké to je dotýkat se přímo té historie a držet v rukou lebky českých panovníků, českých králů?
No, je to úžasný pocit a já ho vždycky tak přirovnávám, když se mě někdo na to zeptá, pocitu, který mě vždycky přepadne, když stojím v Karolínu. Buď při promocích, nebo sám, když jsem tam několikrát stanul jako aktivní účastník, tak mě mrazí v zádech. To je stejný pocit. Je to pocit určité vznešenosti, prostě, když se můžete dotýkat lebky Karla IV. Nebo Bedřicha Smetany. Že?
Pro nás normální smrtelníky je skoro nepředstavitelné, že můžete zkoumat jednu lebku i dlouhá léta. Když to jenom velmi hrubě sečtete, tak kolik času jste strávil zkoumáním ostatků našich králů, našich velikánů?
No, nikdy jsem to nepočítal, ale dá se říct desítky. Takže nejenom k té lebce musíte přidat rentgenové snímky, musíte popsat, změřit a vlastně hledat i v literatuře. Mm. A sám dedukovat, co by mohlo být příčinou.
Mm. A když se tak rozhlédnete okolo, dozvíme se o nemoci třeba konkrétně toho Karla IV. Něco z kronik?
Nedovíme.
Proč se to tajilo?
No, tajilo se to zřejmě, protože Karel IV., i když nerad to říkám, byl velmi ješitný, ono se to ví. A on vlastně dohlížel na psaní svých kronikářů a dělal určitou selekci.
A cenzura.
Ví se, že nechal svést do Prahy kroniky z klášterů a od všech tedy šlechticů. Bedlivě všechny pročetl. To máme z kroniky české. A teprve poté rozhodl, že bude sepsána jedna jediná pravdivá kronika. Takže my o tom roce, kdy se mu ten úraz stál, roce 1350, nemáme ani řádku, ale za to Říšské kroniky o jeho nemoci byla považována otrava Karla IV., nevědělo se, kdo ho otrávil, ale vlastně ta otrava měla skrýt těžké zranění, které utrpěl.
Pane docente, podle čeho jste zjistil, jak ten jeho úraz vznikl, jestli třeba pádem, nebo jestli ho někdo udeřil, podle čeho?
No, to se nedá tak jednoznačně říci, ale soudí se, že se to stalo v Itálii, protože máme z Florencie, konkrétně od florenského kronikáře Mattea Villaniho, máme velmi zajímavou medicínskou informaci, která do poslední doby unikala pozornosti a mě zaujala, protože píše ve své kronice, že králi byly vytrhány vlasy z hlavy, že bylo sáhnuto prostě k takovým prostředkům. No a protože už jsem v té době věděl prakticky, o jaký úraz se jedná, tak mě bylo jasné, že se pokoušeli napravit Karlovu zraněnou krční páteř. A protože smyčku při trakci, při tahu za hlavu nemohli upnout pod bradu, tak tahli za jeho dlouhé bohaté vlasy, proto mu je vytrhali. Oni věděli, o jaký úraz se jedná. Mnoho úrazů lékaři ošetřovali při turnajích. Docházelo k úmrtím, proto vlastně církev zavrhovala turnaje. No a Karel IV. Se pravděpodobně ten úraz snažil utajit tím způsobem, že prostě do českých kronik nepřišla ani řádka.
Měl Karel IV. Bolesti potom? Nemyslíme samozřejmě pochopitelně hned po tom úrazu určitě, ale potom po celou tu dobu?
Karel IV. Měl nepochybně bolesti a ty první dny, respektive první, řekněme, 2 až 3 týdny bojovali o jeho život. Měl těžké zmoždění krku. Byly obturovány, čili byly téměř uzavřeny dýchací cesty. A poté musel mít velké bolesti a hlavně to zraňovalo jeho ješitnost. Protože on, válečník, že jo, muž plné síly, bylo mu 34 roků, najednou se ocnul nehybný, protože on vlastně ochrnul na všechny 4 končetiny. On, když potřeboval poškrábat, muselo to požádat. A navíc měl zdrátovanou, doslova, dozdrátovanou čelist, protože ji měl na 4x zlomenou. Takže ten jeho úraz byl velmi těžký a je skutečně s podivem, že král jej přežil.
Jak se tehdy tišily bolesti?
No tak měli hlavně bylinkami, že? Protože ty se vlastně pěstovali, v Praze byla obrovská zahrada v místě, kde je teď hlavní pošta, tak tam byla velká zahrada, která vlastně byla používaná pouze pro pěstování léčivých bylin. Takže oni znali prostě prostředky byliné, kterými tu bolest tišili.
Oni uměli také uspat?
Uměli uspat, protože měli dokonce takzvanou uspávací houbu. Namočila se, klasická mořská houba se namočila do opia, nechala se usušit a když bylo zapotřebí pacienta uspat, tak se namočila, přiložila na obličej a operace mohla být zahájena.
Od našeho dnešního hosta se toho velmi rádi dozvíme mnohem víc. Zeptajte se samozřejmě i vy, zeptám se za vás. Dejte vědět, co vás zajímá na www.radiožurnale.cz/host. Tím dnešním hostem je pan docent Jiří Ramba. Společně s naším dnešním hostem, který je odborník na čelistní a obličejovou chirurgii, s panem docentem Jiřím Rambou, se můžeme teď opravdu ponořit do historie. Co má vlastně z těchto historických pátrání, pane docente, současná medicína?
No, když budu mluvit prostě za svůj obor, tak mohu říct, že jsem se poučil a vlastně prostřednictvím i mým se určitě poučí ostatní odborníci, protože když máte řadu možností, jak vyšetřit konkrétně lebku, o té hovoříme, máte třídimenzionální CT, máte magnetickou rezonanci, takže přece jenom je daleko, řekl bych, přesnější podívat se přímo na zmíněnou lokalitu na té lebce, prošetřit tu lebku. Prostě můžete s tou lebkou v podstatě manipulovat ze všech stran, prohlédnout si, případně zdokumentovat, odebrat třeba histologický vzorek a podobně. Čili to má obrovský význam a skutečně musím říct, že přineslo to řadu poznatků pro současnou medicínu, kterou bychom se tak přesně určitě nedověděli.
A když to obrátíme, tak co současná medicína přinesla těm nálezům?
Právě konkrétně, když jsme hovořili o Karlu IV., tak mohl jsem detekovat prostě tu čtyřnásobnou zlomeninu a vlastně i mechanismus vzniku toho těžkého zranění u Karla IV. A v podstatě i vydedukovat pátráním v historických pramenech o tom, jaká byla úroveň chirurgie středověku. Hlavně obličejové chirurgie, obličejová zranění ve středověku, protože na turnajích byli lékaři a ti znali, ty byli obeznalí touto problematikou. Je zajímavé, že koncil v Tours ve 12. století zakázal svým duchovním pěstovat chirurgii a doporučil jim pouze tedy zabývat se léčením pomocí bylin. Ale kdo neposlechl, byli italští lékaři a lékaři jižní Francie. A proto středověká obličejová chirurgie, konkrétně obličejová chirurgie, doznala takového rozmachu. To je úžasné.
Jaké měli nástroje? Probíhala nějaká fixace právě v té obličejové chirurgii?
No, uměli fixovat, to vám je zajímavé. Uměli fixovat a člověk, když se nad tím zamyslí, bylo to nesmírně pracné, protože za prvé nedovedu si představit operovat bez operačního svítidla, bez operační lampy. Oni zřejmě museli používat soustavu zrcadel na svíti do úst, protože Karel měl potrhané sliznice i v ústech, nejenom vylomenou bradu a zaraženou hluboko do dutiny ústní nad jazylku, takže museli sešít rány vevnitř v ústech, museli sesadit zlomeninu a provlékali mezi jednotlivými zuby buď hedvábné vlákno, nebo zlatý či stříbrný drát. A uměli v té době, kdy se Karlovi zranění stalo, uměli i fixovat dolní čelist k čelisti horní, čili v podstatě totéž, co se ještě používá dnes.
Pan docent Jiří Ramba je naším hostem dnes v dopoledním radiožurnálu. Vašim otázkám rozhodně vyhradíme také čas. Pište určitě na www.radiožurnale.cz/host. Můžete psát pochopitelně také na Facebooku. Klikněte na přidej komentář a můžete rovnou psát svou otázku. Dobré dopoledne vám všem. Naším hostem je dnes odborník na čelistní a obličejovou chirurgii. Je to pan docent Jiří Ramba. Můžeme se dostat vlastně teď také do hudební historie. To totiž psal v naší zemi velmi výrazně Bedřich Smetana. Pane docente, vy teď máte před sebou spoustu fotografií. Jak jste se vlastně dostal k otázce nemoci našeho geniálního hudebního skladatele?
Byl jsem požádán profesorem Vlčkem v roce 1986, zda bych se neujal vyšetření lebky Bedřicha Smetany, neboť měl asymetrický obličej. To se zjistilo právě při exhumaci jeho hrobky na Vyšehradě, kdy se zjistilo, že do hrobky zatéká voda a došlo by ke zničení ostatků. Takže vlastně na poslední chvíli byly jeho ostatky zachráněny a podrobeny antropologicko-lékařskému zkoumání. Já v té době už jsem vlastně byl přijat do týmu profesora Vlčka, takže jsem vlastně dostal lebku Bedřicha Smetany k vyšetření. Na první pohled bylo zřejmé, že pravá polovina obličejovny je výrazně menší, a takže z rentgenových snímků i vlastně z popisu nebo z prohlédnutí té lebky, z prozkoumání lebky jsem usoudil, že šlo o vývojovou anomálii, která se odehrála nejspíše mezi 6. a 12. rokem. A potom vlastně z literatury jsem upřesnilo, že se tak stalo, když bylo malému Bedřichovi 11 let. A stalo se to při takzvané osudné hře, kdy chlapci vyrazili na břeh rybníka Vajgaru, v té době rodina bydlela v Jindřichově Hradci, zakopali lahev, skleněnou lahev naplněnou střelným prachem, přiložili doutnák a zapálili. A protože rána takzvaně nešla, tak Bedřich se šel podívat, proč tomu tak je. No a v tu chvíli Bedřich viděl oheň, kdežto chlapci kromě ohně slyšeli ránu. Přechodně ohluchl, doma ležel a hlavně maminka s babičkou museli tatínkovi zástupně říct, o co se jednalo. Neřekli mu pravdu, protože on na svého prvorozeného synka dbal a určitě by byla doma bouřka, kdyby se dověděl, že kluk byl prostě přítomen výbuchu. No a od té doby se jaksi datuje to, že Smetana v té době velmi dobře studoval gymnázium. Prý mu ukončil s velmi dobrým prospěchem. Takže není pravda, že byl špatným žákem. Ty jeho špatné známky byly hlavně zapříčiněny chorobou, protože když přišel do druhého ročníku, do sekundy, tak najednou obdržel samé nedostatečné v prvním semestru. Pouze měl známku chvalitebnou z mravu. No a letní semestr v té sekundě už nedokončil, přerušil studia. No v té době pravděpodobně on onemocněl tím, že se rána infikovala jednak tedy rostlinnými částečkami pohnojeného pole, prachu, navíc ránu mu vymyli vodou z Vajgaru, který v té době byl nazýván kaliště města. No a nepochybně onemocněl prostě tou osteomyelitidou, kterou jsem na rentgenových snímcích potom prokázal.
Když se tak nad tím zamyslím, tak kolikrát Bedřich Smetana přežil svou smrt?
My víme, že byl dvakrát takzvaně nebezpečně nemocen. To on píše v úvodu svého deníku nebo úvodu svých deníků, že za té doby tomu bylo 16 let, že za té doby byl dvakrát nebezpečně nemocen. Já jsem potom přišel ještě na třetí nebezpečnou nemoc a to byla v době, kdy studoval v Plzni gymnázium. A to byla třetí nebezpečná nemoc, no a prakticky on vždycky v těchto, řekl bych, atakách toho těžkého onemocnění, protože ta infekce dřímala v tom obličeji, pouze byla v takové latenci, v klidu a teprve při určitém vyčerpání, prochladnutí a podobně zase vzplanula. A projevilo se to teplotami, projevilo se to bolestmi, no a pravděpodobně tím, že nebyla antibiotika, přežil skutečně i tato tři nebezpečná onemocnění.
A pane docente, odkud se vzala ta pomluva, že měl Bedřich Smetana syfilis?
No, tuto pomluvu nastolil jeho současník, jistý Pivoda. Učinil ve svých poznámkách potměšilou poznámku, že Smetana měl poměr s jistou zboristkou. Ví se, o jakou zboristku se jednalo, byla to italsko-česká pěvkyně Lela Ricci. Jejíž tatínek měl syfilis. Ale to je nesmysl už jenom proto, že dědičně se syfilis přenáší přes matku. A maminka Lely Ricci se dožila 84 let. A udušením prostě zemřela. Takže nemohla prostě být, mohla samozřejmě mít syfilis, ale rozhodně nebyla partnerkou Bedřicha Smetany.
V Radiožurnálu jsme s panem docentem Jiřím Rambou, který rád odpoví i na vaše otázky, které k nám chodí. Čas dopoledního Radiožurnálu je dnes plně našeho dnešního hosta. Je to specialista na čelistní a obličejovou chirurgii, pan docent Jiří Ramba. My jsme otevřeli teď vlastně příběh Bedřicha Smetany. Pane docente, uměla by současná medicína pomoci Bedřichu Smetanovi?
No tak zcela jistě by mu určitě pomohla, protože máme jednak antibiotika, jednak máme možnost imunomodulační léčby, dále máme možnost léčebné barokomory, kdy pacient dýchá 100% kyslík, který se rozpouští v plazmě a tím se tedy ta kyslíkem obohacená krev dostává do partií, které jsou tedy postiženy ischémií, tedy nedostatkem přítoku a odtoku krve. A konečně máme operativní metody, kdy se snáší povrchní vrstva kosti, té nemocné kosti, a obnažuje se dřeň, aby došlo k rychlejší a lepšímu zásobování krví a tím pádem i kyslíkem a živinami do té nemocné kosti.
Nicméně ta nemoc je zákeřná i dnes.
Dnes i teď je zákeřná a někdy hrozí i resekce příslušné části kosti. V obličeji máme problém v tom, že čelisti mají zuby, že jo? Čili u těch dětí, těch dospělých potom se ztrácí ty zuby s tou kostí.
A vzhledem k tomu, že pro pana docenta Jiřího Rambu jste naposílali hodně otázek, už za chvíli se k ním dostaneme v dopoledním radiožurnálu. Dopolední radiožurnál se teď najde čas také pro vaše otázky, které jste nám během těch minulých minut poslali. Odpovídat bude specialista na čelistní a obličejovou chirurgii, pan docent Jiří Ramba. Pane docente, čím si prošel náš král Jiřík z Poděbrad, se vás mám zeptat.
Jiří z Poděbrad utrpěl jako mladiství plošný úraz levé poloviny obličeje, po níž se rozvinulo oploštění v oblasti lícní kosti, zároveň měl páčenou zlomeninu čelní kosti a došlo i ke změně tvaru brady krále Jiřího. V souvislosti s králem Jiřím bych se chtěl zmínit, že vlastně z něj byla smyta pohana, která se celá staletí vlastně vinula, že otrávil svého předchůdce českého krále Ladislava Pohrobka, kterého se měl také možnost vyšetřovat, a hlavně odborníci, hematologové a patologové, stanovili příčinu jeho nemoci, že šlo o akutní hemoblastickou lymfadenopatii nebo lymfadenitidu, čili leukémii, takže nezemřel otravou. Ale chtěl bych říct, že tuto diagnózu vlastně první rozpoznal podle soudobých lékařů krále Ladislava a byl to pan doktor Vojtěch Strnad z Chýnova. Nesmírně skvělý diagnostik, protože i svým medikům jsem vždy dával na srdce, kladl na srdce to, aby se věnovali podrobnému sběru informací o pacientovi, že nejdůležitější v medicíně je stanovení diagnózy. A pan doktor Strnad zcela nepochybně byl skvělým diagnostikem a jeho pacienti měli štěstí, že léčil takový odborník.
Pane docente, ptá se vás tady paní Jitka Šimonová, jestli je něco, co by vás na léčebných metodách za Karla IV. Překvapilo a co by se eventuálně dalo využít také v dnešní době?
Tak překvapila mě úroveň obličejové chirurgie středověku. Byla úžasná a uměli skutečně ošetřovat velmi těžká zranění. Uměli je perfektně ošetřit a co by se mohlo přenést do současnosti, no tak my v podstatě můžeme říct, že používáme stejné metody, jako se používaly v tom středověku i dodnes. Takže nevím, co bych k tomu dodal navíc, ale je opravdu zázrak, že pomohli našemu králi přežít tak těžký úraz.
Tak paní Evě Hlubilové odpovím já, protože vy jste napsal knížku, ta se jmenuje Slavné české lepky. A pane docente, ještě mi řekněte, chystá se nějaké pokračování?
No tak mám v úmyslu napsat pokračování, kde by byl zastoupen Rudolf II. Jiří z Poděbrad, Ladislav Pohrobek a ještě prostě nějaké další kosterní nálezy, které jsem měl možnost a hlavně tam přinést jaksi to, o čem jsme hovořili, co přinesly nálezy pro současnost a obráceně, že současnost mohla upřesnit nálezy právě na ostatcích vyšetřovaných osobností.
Další otázka se také týká budoucnosti, jestli je nějaká lebka v historii, kterou byste rád prozkoumal.
Tak zcela nepochybně odkážu na pana profesora Vlčka. Jediné, co jaksi i mně jaksi chybělo, byla lebka císaře Zikmunda. A potom další taková zajímavost, která by zase zajímala paní Zdenu Škvorickou, a to by byla Božena Němcová. Souhlasím s tím, že by bylo zajímavé prostě vyšetřit i geneticky, kdo byla její matka, i když se to pravděpodobně už tedy ví.
Umíte, pane profesore, vysvětlit úsměv Mony Lízy, se vás ptá další náš posluchač?
Tak netroufám si prostě k tomu říct něco odbornějšího. Je řada lidí, kteří se pokusili ten záhadný úsměv vysvětlit, ale je to skutečně, to patří, řekl bych, mezi tajemství, která asi zřejmě nebudou vůbec vysvětlena.
Jménem spolužáků z gymnázia, se kterými se stále pravidelně schází, bych chtěl Jiřího pozdravit a popřát mu pevné zdraví. A jenom na okraj, Jiří je vynikající odborník, ale také člověk. Mimo jiné se spolu s několika dalšími spolužáky a spolužačkami vzorně staral o našeho třídního profesora, pana doktora Havlíčka, který se dožil dokonce 100,5 let a také s ním natočil velmi zajímavé vyprávění o jeho činnosti za války v Anglii. Byl to náš vzor a Jiří z něj hodně pochytil. Tak to byl trochu dopis pro mě, ale já vám ho čtu, protože doufám, že vás potěší. Zdraví vás Vlasta.
Děkuji, no to byl vynikající člověk a měl na nás obrovský vliv a i když nám rozdával, jak se říkalo tehdy, koule, dostali jsme třeba 2 pětky nebo 3 pětky za hodinu, tak jsme ho prostě postupem doby začali milovat. Byl to úžasný člověk.
Hostem dopoledního radiožurnálu byl dnes specialista na čelistní a obličejovou chirurgii, pan docent Jiří Ramba. Já děkuji, že jste si na nás našel chvíli a že vás čeká, doufám, spousta dalších zajímavých objevů. Moc díky, že jste přišel. Naslyšenou.
Děkuji vám za přijetí a přeju vám vše dobré. Díky, naschranou všem, kteří poslouchali.